سورة الحديد رب دي سورة مكي سرداري قالت امر ذكر كي بتوحيد دي مقام كي وسوي چه مالونا خرش كي بريدين ماني دوهم قالت نعمتونا دي جنت ذكر كلا دلتا وي جنت سليل ملاوي كي خمال بخرش كي دريم قالت امر ذكر كي بالتسبيح فسبح دل دی مقام کی تخصیص کی جو تسبیح بھی ہوتا اللہ بیانے دبل چانا دعوی رسول سرا ات ترغیب لیل انفاق فی سبیل اللہ او مالدارا خرچو کا اللہ وی خلاصہ را چاول با پینزیش نمرایت پر داول کی دعوی تسبیح ذکر کی دیر پارا دلائل لسم نمرایت کی بداوی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح لله ما في السماوات والارض تسبيح يعني يا الله لا عزش برد اولان دي وهو العزيز الحكيم الله زور اور حکمت والا دے رد شرف التصرف له ملك السماوات الله لا حکومت د اسمان نو د اسمان کرے یحیی جون دی کول کے عمر کول وهو على كل شيء قدير وا غفار شمان زور اور دے بل هو الاول وا غا ولد والاخر ورسنے اول د عرش نے وجود کی آخر دے دا عرش نے وجود کی و ظاہر کار دے برت سگ نشتا والباطن دی خوات سگ نشتا وہو بکل شین علیم و عرش مانی پوئے دے ایدی آیت بین ہی حدیث مسلم کی تشریح ہوا اس بل دلیل هو الذی اللہ ذات خلق السماوات والارض پیدا کرے اسمانوں نو دا اسما کفی ستت ایامن پاندازہ دشپگو رزو ثم سوال عرش بے اللہ برابر شپا عرشا یعلم پوئی گی ما پاس شن نوزی فی الارج دے زمائی کے حکم چیتی وزی بارہ مانے پوئی رسو مساج کے ورالا تو خم مانے پوئی گی مڑو بانے پوئی گی چیتی روزی او آغا چنا زیرے گی من السمائی دبرنا او آغا چو ارخی جی فی آدیلا وہو معاکم اللہ ساوستر دے انما کنتو چرد شوائی تاسو واللہ بما تعملون بسیرا اللہ پا آغا مل جتاسو ایک ولیدن کے دے قدرتن علمن رد شرف التصرف لہو ملک السماوات اللہ لہو حکومت دا اسمان نو دزم کرے و الی اللہ ترجع الامور اللہ لہو پسیر ٹولو کارون دا شپگم دلیل یولج اللیل ننباسی دا اشپا پی نار پورس کیا ننباسی دا ورس پر اشپکے و هو علیم بذات صدور او پیرے بخوانداؤن دا شنو باندے ترغیب انفاق لا آمنو باللہ ایمان روڑی پا اللہ و رسول ماندے وانفقوا خرچو کی مما دا غسنا شگر زولی تاسو واقداران فی پاغی کی مستخلفین سمن واقدار مالستان دے تاسو اللہ سر منتظم ساتون کے اس ترغیب انفاق لا فالذین آغا انسانان چی مان راوڑے منکم ساسنا و خرچے کڑے لہم اجر کبیر دویل اجر لوی اجر دے چیتا ویلی جنتا اس ترغیب وما لكم اوصوا جل تاسر ايمان لڑے پ اللہ سر دین فاق نہ ور رسول او حال دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاسر آواز در کئ کتاب و سنت لتؤمنوا بربکم ایمان لڑے بخبر رب سر دین فاق نہ ذکہ مقصد بلے کہ انفاق ہو خرچوا وقد اخذ الله خسے فوق لو سنا ان كنتم مؤمنین وجد تاسر ایمان دے ترغیب اس دری طریقو بانی هو الذي الله غزا دیش نازل کرے دے بخل بندہ مانے آیتنا کارا کارا سر پار دے ایمان و انفاق لے یخرجکم در پارا چی تاسو باسی من سلماتی لن نور دے تیارو ناپا طرف درنا تو قرآن تابی داری کدا پی دارا و ان اللہ یقنن اللہ تلا بکم بتاسو مانے لرعوفن دیر مشفق دے و رحیم بے حرم ربان مشفق دے پدا پر قول دے ظلمون باندی تیاری دے دیکھ رحیم دے نور در کے دویم ترغیب وما لکم اوسو وجر تاسو لا خرچن کوی د اللہ پلار کی وللہ خاص اللہ ل میراث د اسمانونو دسم کړي مال خو غل پات کیږي لا استوی نه نه برابر من کوم ساسو نا من انفقا چون چې خرچه کړي دا مخرفت هنا او جنگی کړي اولائک داخل شید اعظم درجه اډی روچت دی بدرجه کی دا غشانا انفقو چې خرچه کړي من بعد ورسو جهاد کړي سے مقصد مجاہدین چی کامیب شی دی وقتی اس لی خرچے کڑی دی کامیابی نمک آئیو حال چې کامیاب شي به بل حال ده کنه. اول کې شخص ضرورت دی. وکلن داري وسر الله وعده کړه الحسنه جنت والله بما تعملون خبير. الله ساسو په عمل باندې خبردار دی. اوس ترغیب الله قرض راکا قرض حسن کې لسو جمع کې ویل شي وي منزل الذي سوق داسې سړی چې قرض ورکه الله له قرض کې حسن معنا په اخلاص الله بو دشن کی دلڑا ولہو اجر کریم دل اجر عزت مندے. اور ساتھ کچھ بشارت ہوں کم سڑے چپ دی دنیا کے خرچے کے اللہ پائی دنیا کے ویرانا اور تمخی لکم زکر دیکھیں دنیا دنور دا پارا دیر اسباب دی منز دی اطاعت دا نبی دی ایمان پا اللہ دی صدقی دی تیارو کی جماعت تتل دی او دس کول ہجرت کول دعا کول تقریبا اتو اوامر دی یوما پا اور ازمانی تر المؤمنین والمؤمنات چوب گوری ناری نمؤمنان و زنان یسعى نورهم روان بی رنا دوی دوی نمخ یو دی کی طرف کی بایا اللہ وی کتابو نئی چک طرف بوری ذکر نکے جاب دا شاہی طرف کو جہنم دیسی گوری علتا دلتے بارت دیو قالو لهم دوی تبو ویلیش بشراکم زیر دیتا استا الیو من رضا اللہ جنات باغون دی تجری من تحتها بئی کے بدے اقیلانی نیورونا و خالدین فی عام شب پاغی کے ذالک هو الفوز العظیم داڑی رولی اکا میں بلا چکیل اس کی عمل نام در کی جنت ری بیروان کی اس تخویف اخروی مقصد پیاد کی دار اس لئے بخل نزان ساتے یو ما پاور ازمانی یقول المنافقون شبوی منافقان نارنا والمنافقات و زنانا للذین آغ انسانان لرا شیمان لرا وڑی انتظارو کئی نقت بسم نورکم چی منگوار استا سرنا قیل اور تو بولش واپس شی وراؤکم رستا دنیا لرا شی دنیا لرا تلیشی بس رنا ختم را فلتمسو گوری نورا رنا نوو بوالی شی بینام دوی ما بین کیو دیوال لہو بابن داغر پارا بدر واسی دنن برحمت و ظاہر بے اللہ یمخی عذابیم یاغب طرف بانے والا یہ عذابی بس تو عذاب کی گیر شو دیر چیغی بوئی حالت دا منافقان آوازون بور کی دی مومنان لرا عالم نکن معاکم موسا و سرنو قالای بوئی بلا ولی دا خاج تاس سرنو ولی بیدا نور نرا کوئی ولیکنکم لیکن تاسو امتحان غرزولی دی انفسکم دا قبل زانونا پنفاق قبل زانونا دویم خوندونا ماخستی دی خواہش پرسیم کرے دا رب بس تم انتظار ہم کرے دا حوالی شب ممنانو یا مور سکڑے دا توبہ یا انتظار مکو پر حق و دیغی پا اہل بائیں دے مصیبت شکین وئی پا باعث بعد الموت وغرت کیو مانا دے از دے زکر دو ککڑی و تاسل را الامانی و خواہشا تاسل بولی کرنے چی مر اللہ بم معاف کی حتی جا امر اللہ دردش دا اللہ امر راغے دوکہ کرتا سوڑا پا اللہ تعالیٰ بانے الغرور دوکہ مار شیطان گڑ وٹ کرے اللہ وی دوی ویلی منگ با اللہ جرم ورکو پیسی بورو کنے فیدیا فدی ببچ فلی من الرس نمشا خصل کی دیا من کم ساسنا فیدیتون جرمانا ولا من اللذین اون دا اچانک کفر چکو پری کڑے رے مأواکم النار زی ساسو ور دے یا مولاکم دا تاسو رڈی لائق دے یا دا ساسو مددگار دے اور سنگ مدد کی تحکم و بئس المصیر اللہ یڈیر بچ زیادہ ورتا گا اور اس آیت کے زجر دے منافقان نصر تخفیفنا دے کی مانا دے نجدی را آیا ندے نجدی شبہ للذین آغا انسانا ان لرچ ایمان راوڑے مانا منافقان ایمان آسی بظاہر راوڑے ان تخشعہ چاجزیو کی قلوب ہم دلی زنا لے ذکر اللہ اذا اللہ ذکر لمانا قرآن روڑی ایمان اور باندھ روڑی او آغا چا اللہ نازل کرے حق انفاق ام عقیدہ درستہ کم عمل ولا یکونو بین کی کلدینا بشاند آغا چا اوتو الكتابا چی دیل ورکلے شوری کتاب من قبل اوڑان دے بے اوگو شو علیہم بودی مانا الامد اللہ وینیٹا کلک شو قلوب ہم دلی زنا دلی کلک شو وکثیر نو زید دین اللہ اسے بھی دینش بھی اس طرقی دین فاق لہا سر دو قرآن لہا پویا شئی ان اللہ یقنن اللہ تلا تازہ کی دازمہ کا بعد موتی اور اس طرح مرد وشکالی دیغین باباران یقنن منگ بینکڑی لکم الآیات تاثر مثالنا لعلكم تعقلون. دیر پارا چھ عقل نہ کار والے عقل من شے کنا اس بشارت ہو یقینا صدقہ کون کی انسانان نارینا و زنانا یا تصدیق کون کی کتاب اللہ تا نارینا یو کو زنانے واقرز واغ انسانان چھ قرض ور کڑے اللہ لا قرض کیسا دچن بکڑے شی لو دوی لدا قرض و لهم اجر کریم دوی لبا اجر خلای ډیر عزت من اس ترغیب التا صفات صالحانو بیان کی اس دو شہدا بیان دا گور دا ڈر پتی امت کیم دی والذین آمنوا آغا انسانان چی ایمان راوڑے باللہ پا اللہ و پا رسولانو اولائیں کدا خلق رشتنی دیا و شہداو گوئی با پیش کے اندر اپ بیم در اپ پوڑان دی لہم مجرم دو الاجر دے اور نورا دو رب مرانائی اس دجر والذین آغا انسانان کفرو چی کپر کڑے دے وکذبو بی آیاتنا دروغ جنی کڑی ریس منگا آیاتنا اولائی کا اصحاب الجہیم دار اور والا دی اور بور کڑی شدو الہ ورسا کی دنیا نہ بے رغبتی پوی اشی انما الحیات الدنیا یقینا دا شون دنیاوی سامان دا دنیاوی لعیب دا لوبری ولا حنا مشغلا لا وزیر تو نو ڈول دے و تفاخر نہ فخر دے بینکم ساسو ما بین کی و تکاثر نروار دے فلم اموال مال و اولاد کی انسان چھوڑ کے معاش میں لوبی کی لوبی کی بے چکٹ کے شزا مشغلا لہوا چلے کٹ کے شی بے زینتن انو گمنج پیدا کی بے چلے کرا زوان شن تفاخر پخرو نہ کی گاڑی لرم بنگلہ لرم ہودا چس پنگی رشی بے تکاثر غم اڑے دے سنگ مال جیتی گی کم تر غیش نہ اللہ پشان دیو باران چ تعجب کی واچے اللہ خوشحال کیا اللہ ودا ذمہ دار نہ باتو داغا کا شن کی یہ تکبر کی راوری آج اب کدو مانا گاری دی یہ کہ دیکھ مانا تو خوشحالی شنا بات ہو پائل لے نبات رجی سے ذمہ دار خوشحال کی دویم تکبر ہو بے پائل پور تو کفار شی کبر ہو کی دا اللہ وہی ذمہ داران پر اخبر شن کی تم مپس دین بے اوچی فترا ہو تب گور تک زیڑا تم یکون بے بشی زری زری ہو فی الاخرت عذاب شدید آخرت کے اللہ ویسا خذاب دے ہو بکن رضا اللہ رخوان اور رضا مندی اللہ وزد نرازی کی گم اسی دنیا نے بے رغبتی ومل حیات دنیا نے دے جن دنیا بے مگر سامان دو کے اس ترغیب آخرت لا سابق سمانا اڑان دشے بجات و انفاق الا مغفرت ان اللہ بکھن الا اساس در رب دخوان در دیر لیا رب بکھن اکڑی دا عظمت و جنت ان جنت لر عرضو آدے وسط چلے بشاند وسط دا اسمان و دزمکی دے لنوالی دشری نعام اگو دوالی بچم رہی دیر انتی بیا باغزیتی اس پتے بیرے لگی او عدت اللہ تیر کرشوی دے للذین آمنو ایمان دارو لرا باللہ ایمان پا اللہ راوڑے دے ورسولید اللہ پر رسولانو اللہ من ایمان راوڑو پر رسولانو زانک فضل اللہ اید اللہ من ایمان پر رسولانو دا اللہ فضل لے یکتی ورکی اللہ چانشو غاڑی واللہ اللہ خواند فضل اللہ عظیم دیر لوئی سورہ عمران کی ویلی وہ یہ اس دری درش کی اس ترغیب د پروا ہم دوی ویلی مونږ مالونه خرچ کوو خرچ کوو دشنه سبا مصیبت را نشی بے پس مانے لگو کم جنہ پہ مال پیدا کو جواب نرسی گیا اللہ من مصیبت ان سے مصیبت پزمائے کہ ولا فی انفسکما نساز جانون کی الا فی کتاب من مگر دا تقدیر کرے من قبل ان مخیدنا شمگے موجود کو غصہ تقدیر کیا دا اللہ وی تقدیر کے لیے کلیش ویری اس جواب دا سوال تا قدر خلق دی دا کم کم تقدیر با اللہ کی ان ذالک یقینا تقدیر شری علی اللہ فاللہ من یسیر آسان دے دیر آسان دے اللہ لکل اس پیدر تقدیر اعلم ناکم پویا مکڑے تاسو چکل تا مصیبت راش خپن شی زکر آچر تا لکر شی ویری تقدیر کی چھ مالداری در کم تکبر پی ہونے کی زکر آچا تالا درکڑا تقدیر کی ٹول تقدیر دی لکھے لا دیر پارا چھ خپن شی علا ما فاتکم چھ کم ساسونا لارو لیو ہونے کی بما آتاکم کم چھ اللہ درکڑے رے اس قباحت منکرون در تقدیر لا واللہ اللہ تعالی من انہ کی دار لیو کون کی سراو پخور دوزن سرا پر سپتون شماری زدارا کم تیمہ ادا ادا سوچ لوی کہ اللہ سره مین نه کوي سوچ خپل صفاتونه کہ هغه سره د سره الله مین نه کوي مقصد د صورت سره الذين اغ انسانان يبخلون الله يشبخل كي ويامرون الناس بالبخل نور خلق الامر كي امر كي ببخلا ومن هو عصو شي مخواړي د قران او سنتنا يد ایمان نه په تقدير فان الله يقين ان الله تعالى هو الغني الحميد دير به پروا او ستایل شوي دي دي جن دویم باب دعوت دي قران او جهاد باندې دي الله ورا شي لقد ارسلنا يقيننا الله يمغليغري دي رسولان بالبينات فكار دلائلو وانزلنا معهم الكتاب ونازل كده مير دي سره كتابا والميزان وسنت انبياءو ليقوم الناس الله شكلك شخلق بالقصة بتوحيدا وانزلنا الله يمغ بيدا كده وسمنا في باس شديد في سقب جنگ دي ومنافع للناس بيدي خلق دي گاڑی پی جوڑی کرا اس میں نبالے خزیت کار اللہ اسلحہ کرے اسلحہ پی جوڑی ولیعلم اللہ بلدر پارا چھے اللہ معلوم گی سوید اللہ کو مکہ و در رسولانو بالغیب پہال دنل دلو کی پقتال ان اللہ قوی و عزیز اللہ دیر قوی و دیر زور وردے اسلحہ میں اللہ بھی جوڑا کرا وست تفصیل بعد الاجمال ولقد ارسلنا یقین المنگلی گلے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام وجعلنا بهم غرزول دی پاولات کی نبوت او کتابا فمنهم بس باجی دینا باجی ہدایت والا دی سب دعوت و جہاد وکثیر منهم فاسقون خودی بگی بی دینم شکر کم بگیشتا بدم ثم اور سیدنا ثم بس دینا قفین سمانا پر لپس امیر علی گلو دو دی پسی اللہ بی رسول نانا اقبل استازی ورس امیر علی گو ایسا سوید مریم واتینا اول انجیل اللہ ورمکی دول انجیلا رد پہ یہود و نسواراو دوارو ابن مریم مانا رد پہ نسواراو دوی در عیسی اللہ بشیرے انجیل میں ورکے رد پہ نور باندے ایوی دار زنان پیدا دارے وجعلنا اللہ یومی گرزو فی قلوب اللذین پسنو دا آچا کی چدابی داری کڑوا رافتن ترسو رافت سمانا سفیانی سبری ورز ملگور لیو شما مانا رافا رافت سمانا اگوی ویلی من پینو پیگو وی د توری په ځای کې توری استعمالول او د ژبه په ځای کې ژبه استعمالول دي ته ویل شرافت ورحمتن ورحمت ورحبانیت ابتدا او حدود ځان جوړ کې څه مطلب موږ دوی باندې رحمانیت رهبانیت تم لازم کړو خود به کمی زیته او کې یا دوی باندې موږ الله جهاد لازم کړو وخت را او رحمانیت دوی د ځان به جوړ کې پیر توبه موږ نو لازم کړې په دوی باندې الله الا ابتغاء رضوان الله مگر طلب درسا مندے دا اللہ پا جہاد خودی دے لحاظ ہونے کے پاک لحاظ جہاد پر خودی سے پیرتو بھی شروع کی یہ دوی مانے منگ رہبانیت لازم کڑے ہو خودی بکی بدعات اور دنہ نکڑا ورمکا اللذین آگا انساناں اللہ چھے ایمان راوڑے دو دوی ناجر دو دی وکتیر انہوں سے دو دوی نا اللہ بیدین دی اور سے اترا بات مکی سردار ہے التحال دا اہلی کتاب بیان کی دل دوست دعوت ورکی چھے ایمان راوڑے پر رسول باندی یا ایوہ الذین آمنو اید ایمان والاو آقا چاچ ایمان راوڑے پا موسیٰ و عیسیٰ والی اتقوا اللہ دا اللہ نوی رے گئی و آمنو ایمان راوڑے پا رسول دا اللہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے درب کی دو بوجہ من رحمتی دا قبل رحمتنا دوے ولی ذکر کرو زکر دا دوے متصل لے پاول یو ایمان پا قرآن بل ایمان پا تورات پا نبی پا موسیٰ و یا جالو بگر زی لکم تاسول رنا تمشو نبی گر سے بتائے پواستہ مانے دخل کو ماں بین کی قرآن و یغفر لکم بکن ابو کی تاثل را ماب بم کی کم سڑے سے پا قرآن مانے ایمان لری اللہ یو گناہوں نے ماف واللہ غفور رحیم اللہ بخون کے بے حرم ربان دیر پارا چھو معلوم کیا اہل کتابا چھو معلوم کیا اہل کتاب چھو دوی قادر دیا علا شہم پیوشی مانے من فضل اللہ اللہ را پزلنا چھو مطلب دوی ولی دعوی ہی سرمون پوری بندرا اللہ مورد داکھو جی تاسو پوری بندن دا یہ دی وجہ نشو دی معلوم کی دوی ویلے صحابہ قادر اندی پیچی ہوشی اللہ جواب کچھ قادر ہو کنا قرآن ورد اللہ ورکی وَأَنَّ الْفَضْلَ دا فضل اللہ پلاسی رے ورکی چالا چو غاڑیا اللہ خواندہ فضل لوئے دے صورت کی امتیازہ دا منہ دیر نمونے جگر کرو صفات ترغیب ہو رکی انفاق پی سبیل اللہ دو اس منی پیدی جگر کری ہر دیو کو پیو بدعی رحمانیت زید بے رغبتی ذکر کر باب دنیا کی.